Ujme Otca i Sina i Svetoga Duha. Evo Voskrsnog praznika danas na početku nove godine, Gospodnje obrezanje telom i praznik Svetoga Vasilija Velikoga. Gospod je postavši čovjek prohodio sve stadijume ljudskoga života, sve uzraste ljudskoga života da bi osvetio sve od rođenja do obrezanja kod Jevreja, a kod Hrišćana nadalje od krštenja, pa kroz sav život i sav uzrast u beskonačnu večnost Hristovog carstva. Prvi primjer, kako je govorio u našoj dane Sveti Otac Justin, na početku nove godine stoji Sveti Vasilije Veliki, kao vrata kroz koga ulazimo u carstvo Hristovo. Ulazeći u ovu godinu, ulazimo tako u večnu godinu, beskrajnu i beskonačnu Hristovoga carstva. Tajna je to velika smirenje veliko Gospodnje, ali on poistovetio se sa nama da bi očistio od naše prirode, od našeg bogolika, obraza Božeg u nama, da bi očistio svaki grijeh. Na narod to počinje grijeh telesno, a ide paralelno s njim i duševni grijeh. Sveti Vasilije je odrastao, to je rođen u hrišćanskoj porodici od oca Vasilija i majke Emelije. 10 djece su rodili roditelji i onda je vrlo rano preminuo otac. Vasilije je bio prvo najstarije dete, postao je kao glava porodice. Braća, dvojica, zapravo trojica, Grigorije, Petar i Navkratije i još 7 sestara, nazivali su ga Veliki. Bio je visok i najstariji, ali je bio i ozbiljan u porodici i stroga je trebalo prema deci i svi su ga poštovali zvali ga Veliki. I zaista je bio veliki, školovao se u svjetskim naukama, onda se školovao u Svetom pismu i bogoslovlju crkve, a onda se još važnije školovao u monaškom podvigu. Već je njegova sestra Makrina i majka počeli da se povlače zajedno sa sinom Navkratijem u predele gdje su imali imanje na severu srednje Male Azije prema Pontu. I on im je služio da bi mogli da se podvisavaju u njih dve, a onda je to postao primjer za Vasilja kad se vratio sa studija u Latini i on je otišao u te krajeve zajedno sa svojim prijateljem i drugom školskim Grigorijem Bogoslovom, podvodnim episkopom i arhijepiskopom carigradskim. Navkratije je sa jedne snene obilno se imao, majka je to shvatila da ga uzeo Bog, još nevino ga nije se bio za monašan i živeo destveno. Kaže, Sveti Grigorije Niški koji upisuje to, da je stajala ko sveća i svu svoju nauku prenosila na Boga. Tako sam vidio jednog sveštenika i njegovu porodicu u Parizu, Rusa, kad su izgubili, odnosno poginula je djevojčica od 12 godina, Aleksandra, obukli su se u belo kao da je Uskrs ispratili na nebo mirno i spokojno kavajući dečje obelo. Sveti Vasilij je ostao stup ne samo porodice, nego i stup svoga kraja. Srednjega centralnog kraja Male Azije, Kapadokije, sa gradom glavnim Kesarijom i sa još dosta drugih gradova, gdje je od 370. episkopovao, a onda je i svoje postepenu braću, polagu i prijatelja Grigorija sa drugim naravno episkopima i drugi mnogi ugledali se na njega i upravljali crkvom u teška vremena arijanske i drugi broj jeresi u teška vremena gonjenja crkve, ne više radi ubijanja, nego radi progona prave vremena. Jer je nekoliko careva koji su tada gonili crkvu da bi nametnuli svoju neku veru, polu veru, neki kompromis, da ne bude samo čista i pravoslavna vera. Inače je bio slabašnog zdravlja, često je bio u postelji, a putovao je po eparhiji i po svojoj mitropoliji. Poslao je misionare u Jermeniju, pa onda u Gruziju i do danas poštuju i Jermeni i pravoslavni Gruzinci, a je Sveti Vasilije taj koji je uputio ima posvetitelja. Grigorija u Jermeniju, ne Grigorija Bogoslova, nego jednoga drugoga, Grigorija i Svetu Ninu ili kako je zovu Gruzinici, Nana. I ona je posvetila Gruziju. Tako je bio veliki misionar. Kad su došli do podela, crkve Vasilije mirio, savjetovao, upućivo na pravu veru i vodio. Imao je i neprijatelja. Čak su pojedini njegovi vikarni episkopi koji su imali male partije pa se zvali koji episkopi bili protiv njega. Nikad Vasilije se nije svetio, ali je pisao predivna pismo nadahnuta od kojih su postaje sabrani predivni kanoni svetoga Vasilija koji do danas važe za celu našu crkvu. Bio je veliki bogoslov, bio je sjajan besednik, bio je mudrac. Kad je car Julijan nametnuo da se po crgovima prodaje hrana oprskana krvi od žrtava idolima i da se zabrani sveto pismo i hrišćanske nauke, on je napisao jedan sjajan tekst pouka mladima, kako da se i od jelijenskih spisa, ne za božanskih, mnogo božanskih koriste mladi. Crkvi je ostavio sjajne svoje spise protiv jeretnika, etnomija, protiv Aecija, protiv Anomejaca, protiv Apolinarijevaca i protiv drugih raznih koji su cepali crkvu, a također je ostavio i divna tumačenja svetoga pisma. Čuven je njegov šestodne, gdje protumači 9 beseda Božjih 6 dana stvaranja sveta i na kraju stvaranja čovjeka. Postavio je liturgiju svetu koju danas služimo, koju je jezgro liturgije isto njegovo i to se poznaje po tekstima njegovih, po bogoslovu njegovu, po slavoslovu njegovom. Bogu je dao da premijenu na današnji dan, 1. januara, da bude na početku kao ulazna vrata u Carstvo nebesko. Da bude primjer jerarhima od svetih apostola, svetog Ignatija, Irineja i ostalih, počinje period velikih jeraraka kao što je sveti Vasilije, Kesarije, Kapadokijski, Arhijepiskop. Sveti Grigorije, prvo episkop u okolini Kesarije, a onda episkop Carigradski i treći sveti Vladotopusti. I slavimo pa tri velika vaseljenska jerarka. Braća Grci su velika u praznik prosvete, sveta tri jerarka, što je školska slava, i određen je njima zajednički praznik kad je posljed napada krstaša i prodiranja sa zapada krstaškog uticaja, odnosno latinskog uticaja, skolastičkog uticaja. Došlo je kod pojedini ljudi podražavanje njima i udaljavanje od predara svetih, kod tata i apostola. Onda su je nanesno uvijek odredili oci da se praznuje njihov zajednički praznik. To je 30. januara, sveta tri vasilijske jerarhije. Neka bi nas Gospod njihovim molitvama vodio, rukovodio na putu hrišćanskog života. Da budemo i ljudi, kao što je Gospod fizički vidljivo pokazao da obrezuje, odrezuje, odbacuje grehe od prirode ljudske, tako je uveo odmah posle nekoliko dana slavimo taj događaj, to je krštenje. Sam se krstio i odvor jako greha ne imao da bi nama pokazao put toga da se krštenje obrezuje od svakoga greha. Mi smo mali, mladi kršteni, a sveti Vasilije je govorio treba to da osvestimo u sebi, da ponovo osaznamo i da sudamo pokajanje za grehe koje smo učinili, obnovimo tu blagodat krštenja i da postanemo novi obrezanog srca, obrezanih usta, obrezanih misli, bez očišćeni i Bogu posvećeni. Vasilije je imao veliku delatnost, ne samo širenje evanđelja, nego i blagodatnu delatnost. Doveo je svoje monahe na periferiju grada Kesarije, do danas postoji jedna grobnica od kamenja i cigala gdje je bila Vasilijada njegova. Napisao je monasima pravila, kojima treba da se organizuje da žive kao braća, koja je jedna parokija, ali u sklopu jedne obitelji manastirske pod episkopom, a onda da također pomažu narodu. Zato su manastiri od svetoga Vasilija nadalje bili uvek domaće kuće, narodne kuće, domovi Božiji za prihvatanje naroda Božijega i za širenje novog evanđelskog života. Neka bi sveti Vasilije bio milostiv nama, jerarsima, koji bi trebali da se ugledamo na njega prvi, a onda sveštenicima, pa monasima, pa hrišćanima. Svojim monaškim pravilima govorio da nema bitne razlike među monaha i hrišćana u parohiji. Jedina je razlika u braku, jedni su bezbračni po savjetu, drugi su bračni, ali svi treba da žive podvižnih i evanđelski, to jest da se obrezuju, očišćuju mačem duha svetoga i da napreduju, a da zajedno žive kao braća međusobno i kao deca Božja, a braća Hristova. Gospod radi nas oproćeni, na nas obrezan, a obrezeš naš greh, da očistiš našu ljudsku prirodu, da nas osvetiš i blagodaću Duha Svetoga preporodiš. Tebi slava sa Otcem i Duhom Svetim sada i u vekove. Amin. Molitvama Svetog Otca našega Vasilja.